Miambenari mivava mandrakariva. Ba umentika itanga na iseo na tianzana kula yanareu. Ivajel masna raka nusurata masndalikwa. Netuku farakemropolo. Nendin fademi. Katram fasivyambifulu. Tamzani arzani. Nisalazan tempulu vorava kavatu tsar. Si fanata sarvidi. Fa ujisu. Wavu nyanru anravana yuru zavata reta itanareu yureu. Kati avila isi vatu mfanungu yu, zai tsura vana. De nantanyazi zireu na nawe, ripa pianata. Rauvina nu utungu zani, arina famatara na alalana vayefakaiki zani. De uje suwe, tandrem sau vofita kayanareu. Famarnu wavi isandu kwa nyanaraku anawe, izonu isi. Arifaka ikiniandu. Kaza manara kazi. Aramandri adzi fikumina yanareu. Aiza taita. Fa tsumaintu utunga lui zani. Nefa tsumbur utunga miara kam zaini akuru nufarani. Te uku istam nizareu. Isfirenena itanga na yadi amfirenena. Sifanzakana yadi amfanzakana. Isurur tan mafi siaretu mandringana. Armusare amtan samyafu. Inendanta ku, de isfise una matauta, si famatara na libe. Faluan zanret zani anareu, de usamburun, wenzein, wetna anem sinagoga si anetan maizen, areatulta mpanzaka simptun nun nyanaraku. Zannu utungam nareu, temba uvavolumbelku yanareu. Kua alatsawa wapu nareu, nimbati yevta mialu, Izay avali nareu akuri. Fa izo yanu anume vava nareu. Si fa yendrena. Tsuazon fa avali nareu tuerna. Na lav na velveli. Nanuraya mandren sini rala nareu aza. Ba nyava na mantakaiza nareu. De anulta nareu ku. Ka uvununi numaruam nareu. Aruala nyula reta ya nareu nun nyanaraku. Nefa tisu veri. Na de asingyambuli rai. Am luanareu aza. Nfareta nareu, nu amze nareu ni tena nareu. Zaniari ni tena tumpu. Diraniwa nao re Kristi. Iti ten Kristi mapafatata tsikia ni farani ti. Tsue apravrav tana na kuri. Fa mela ni fanatena tsikia. Yandranra ilai fiaina na tsumana pa atapira na omnandri mantra. Arievta ku zai tukuni atomanda kariva. Ba areta na amni fiaina pununa. Zai mapzuta tsikia ani fiaina na manda ksai. Iretu e javata isi wambaran Kristi am tsikia te ureu. Zay famatarana mampitodika antsika hibanjina ny fiafaran'ny fiainana eto an-tany dia zavatra mety hiseho koa ao anatintsika ao eo amin'ny manodidina antsika ka ilana fitandremana, ilana faharetana ary ilana fitokisana tanteraka an'Andriamanitra. Voalohany amin'izany ny mpisandoka. Ireo mpisandoka zay tsy vitany hoe maka fanahy fotsiny fa mamily lalana antsika tsy handeha araka izay natoron'i Kristy. Anisany reny, reo olona manao ny fivavahana ho fanangonaka reny. Ny mampiaina ny olona ho anatiny nofinofy, azo rehetra izao sy ho afaka amin'izay mahahory. Ary misy mihitsy aza, sa manambara fa izy no mesia. Zava-misy eny anivontsika eny reny ka ilana fitandremana. Aza manaiky hovorebireby reny isika, fa tsy zavatra voatatoato akory. Ny finoana sy ny fivavahana. Ny faharoa dia niady sy ny aretina ary ny toejavatra mamono. Izay zava-mitranga eo amin'ny fiainantsika olombelona. Matetika antony mamarana ny tantaram-piainantsika eto an-tany, izany hoe mahatonga fahafatesana. Fomba fitenintsika koa ny hoe ny mananaina mety maty, ary ny olombelona tsirairay avy dia tsy maintsy ho faty ny aton-javatra iray. tsy alala izany mialoha isika raha tsy hoe zavatra dadavina angah. Fa ireny toejavatra mamono ireny indrindra no tokony hampitodika antsika amin'Andriamanitra. Iezahantsika ho tsara sy homendrika azy, andova ilay fanjakany ary tsarovy fa ny eto an-tany ihany no hananantsika fotoana sy fahafahana, ko aoka tsy ho sondritory isika. Ny fahatelo dia ny fisedrana. Malohanan'ireo fisedrana na fitsapana izay tsy maintsy hijoroana sy aretana, anisan'izany ireny toejavatra mihatra manaina na izakana ny mangidy ireny. Indraindray anomezana tsiny an'Andriamanitra, indraindray andavana azy atsikirany fotsiny izao. Tsy mora tokoa matso ny fizorana mankany an-danitra, ary tsy mandeha ho azy io. Hitantsika amin'ireny tantaran'ny olo-masina ireny izay efa sambatra any an-danitra, fa niaritra zavatra maro izy ireny, nisedra ny mafy ary naharitra tamin'ny finoana ka tafita any amin'ny mandrakizay. Aoka anahaka azy ireny isika, ary tsarovy fa na dia hifarany aza ny eto an-tany, misy fiainana vaovao mahasambatra sy maharitra mandrakizay miandry antsika ao amin'Andriamanitra. Jesoa, atodika ho any amin'ilay fiainam-baovao, iarahanay sambatra tanteraka aminao ny fosiny sainay mba tsy hifikitra amin'ny zava-mandalo eto an-tany izay mbola ho rava. Koa irezo izahay izotra amin'ny lalana efa voasoritra ary aharitra anaradianao, fa ianao rery no lalana sy fahamarinana ary fiainanao anay mivahiny eto an-tany. Aza vela anjeny andro lava izahay fa ataovy miasa isan'andro anomana mandrakizay. Amen.